tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih informacija u Ukrajini. Otvoreni humanitarni koridori, počela evakuacija civila iz borbenih zona. Srbija ima dovoljno osnovnih životnih namirnica i građani ne moraju da brinu jer se nestašice ne očekuju, poručuju iz Privredne komore Srbije. Nema problema ni sa energentima.
Ima dovoljno naftnih derivata, ima dovoljno gasa. Struja se proizvodi, jako je mali uvoz električne energije u odnosu na neke prethodne mesece, ima dovoljno toplotne energije, dakle što se energenata tiče imamo ih dovoljno.
U Valjevu položen kamen temeljac za nemačku fabriku Bicerba, posao za više od 300 radnika.
Svakako će ljudi imati tih gotovo 400 ljudi mnogo više primanja nego što su uobičajeno u Valjevu, ali ne samo to, ti ljudi će imati posebno znanje, posebne odgovornosti.
Epidemijska situacija u Srbiji se smiruje, u COVID režimu ostao samo kliničko-bolnički centar Bežanijska kosa. 8. je mart, Međunarodni dan žena, zaštitnik građana i poverenica za ravnopravnost ukazuju da se žene teže zapošljavaju, lakše gube posao i manje zarađuju. Sutra promenljivo oblačno, mestimično slaba kiša ili sneg, tokom dana do 7 stepeni. Sukobi u Ukrajini delimično su obustavljeni kako bi mogla da se sprovede dogovorena evakuacija civilnog stanovništva iz nekoliko gradova, javljaju agencije. Ukrajinske vlasti su potvrdile da je počela evakuacija Sumija i Irpija, ali i navele da ruska vojska nije potpuno prestala sa granatiranjem. Rusko ministarstvo odbrane saopštava da su humanitarni koridori otvoreni po dogovoru i da ukrajinski militanti u nekim mestima sprečavaju stanovništvo da napusti svoje domove. Kijev je spreman na kompromise u daljim pregovorima, ali Moskva mora odustati od određenih zahteva, izjavio je ukrajinski predsjednik Zelenski. Opširnije Nikola Denčić.
Prvi konvoj civila, među kojima su bili i strani studenti, napustili su Sumi, navelo je Ukrajinsko ministarstvo spoljnih poslova. Ukrajina optužuje Rusiju da se ne pridržava dogovora u vezi sa humanitarnim primirijem, dok Moskva odgovara da je sve u skladu sa sporazumima postignutim tokom jučerašnjih razgovora. Visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Michelle Bachelet poručila je da siguran prolaz za civile iz opkoljenih gradova mora biti obezbeđen. Broj izbeglica iz Ukrajine dostigao je 2 miliona, saopštio je UNHCR. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski ističe da su Ukrajinci spremni na pregovore, ali da ne žele da pod pritiskom polože oružje.
Napadaju nas bombama, a jedino što želimo je da odbranimo svoju zemlju. Nikada nismo ugrozili Rusiju, nećemo moliti NATO da nam pomogne. Jasno nam je da ne žele da uđu u sukob sa Moskvom. Što se tiče pregovora, možemo da razgovaramo o pitanjima koja se tiču privremeno okupiranih teritorija i da pronađemo kompromis. Važno mi je da nađemo način da ljudi tamo nastave da žive, da i dalje bude moguće da neko i tamo želi da bude deo ukrajinskog naroda.
Kto svjedomo znišćuje ukrajinski narod?
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg tvrdi da postoje verodostojni izveštaji o tome da je Rusija gađala civilne ciljeve u Ukrajini i poziva Moskvu da okonča sukob. Moskva ponavlja da ne želi da ugrožava ukrajinski narod i da su ciljevi vojne operacije jasni. Ambasador Rusije u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija poručuje da bi Kijev trebalo da prihvati ruske mirovne inicijative.
Naši zapadni partneri nas stalno optužuju da smo neodgovorni, ali to ne oslikava realnu sliku na terenu. Naglašavamo da bezbednost civila u Ukrajini nije problem Rusije, jer mi ne bombardujemo civile, već ukrajinske radikalne grupe i neonaciste koji čitave gradove i ljude u njima drže kao taoce. Uprkos činjenici da su ruske snage objavile prekid vatre i omogućile humanitarne koridore, umjesto da puste civile da odu, oni ih koriste kao živi štit.
Gdje naseljenje ispoljzujuće u kačestvi živog štita.
Nova runda pregovora i dalje nije zakazana. Za sada je poznato da bi u Turskoj za 2 dana trebalo da se sastanu šefovi diplomatije Ukrajine i Rusije, Dmitro Kuleba i Sergej Lavrov. Savjetnik predsjednika Ukrajine Mihajl Podoljak izjavio je da je Kijev spreman da razmotri odustajanje od članstva u NATO-u, ukoliko zauzvrat dobije garancije za bezbednost. Predsjednik Volodimir Zelenski je ranije poručio da Ukrajina gubi interesovanje za ulazak u NATO nakon odbijanja alijanse da obezbedi zonu bez letova. Rusko ministarstvo spoljnih poslova je saopštilo da će se razgovori nastaviti, ali da zahtevi Moskve ostaju nepromenjeni. Rusija je pozvala Sjedinjene Američke Države na povratak principima mirne koegzistencije iz doba hladnog rata. Želimo dijalog sa Zapadom, ali samo uz međusobno poštovanje, navodi se u saopštenju. Predsjednik Kine Xi Jinping pozvao je na maksimalnu uzdržanost u Ukrajini i rekao da Peking žali zbog vojnih akcija u Evropi. Na virtualnom sastanku sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i nemačkim kancelarom Olafom Scholzom, Xi je naglasio da bi tri zemlje trebalo zajedno da podrže mirovne pregovore između Rusije i Ukrajine.
Četvorica naših vozača kamiona koji su danima čekali na prelaz granice iz Ukrajine u Poljsku, konačno su prešli granicu jutros oko 4 sata i na putu su ka Srbiji. To je potvrdio ambasador naše zemlje u Poljskoj, Nebojša Košutić.
U Ukrajini su očigledno pooštreni propisi, usvojen je nekakav zakon o ratnoj administraciji koji je doveo do toga da se nadležnost za postupanje tih carinskih graničnih službi donekle promeni. Isprva smo obaveštavani da carina više ne postupu u redovnom postupku, već da se očekuju instrukcije. Od kada smo uključeni u ceo taj slučaj, mi smo se trudili da nekim neformalnim kanalima dođemo do informacija, budući da nam je poznato da ambasada u Varšavi je nadležno akreditovana samo u Poljskoj, ne i Ukrajini. Bilo je zaista teško utvrditi šta je potrebno da bi vozači mogli da napuste taj granični prelaz. Problem je bio u papirima koji prate robu, a koji su odnosili na Rusku federaciju, jer su u međuvremenu stupile odgovarajuće sankcije. Uz veliki trud, evo noćas smo dočekali srećnu vest i oni su konačno krenuli ka Srbiji.
Cena gasa u Evropi porasla je za 27,6% i ponovo nadmašila nivo od 3200 dolara za 1000 kubnih metara, pokazuju podaci sa berze u Londonu. Tokom jučerašnjeg trgovanja cena gasa u Evropi prvi put u istoriji dostigla je skoro 3900 dolara za 1000 kubnih metara. Cena goriva u Srbiji u narednom periodu moraće da bude korigovana, kaže predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež. Srbija ima dovoljno osnovnih životnih namirnica i, kako kaže, građani ne moraju da brinu jer se nestašice ne očekuju. Dodatni garant stabilnosti je i najava ograničenja izvoza pšenice.
Šta će tačno poskupiti, to je pitanje od milion dolara. Ono što sigurno, čini mi se, mora u jednom trenutku doći do korekcije, to je cena goriva. Imamo dovoljno naftnih derivata svih i to je sve u redu. Međutim, naravno, kada pogledamo u budućnost, moramo se uskladiti na tržištu. Kada govorimo o osnovnim životnim namirnicama, zaista ne moramo da brinemo. Imamo dovoljno i više što je nama potrebno pšenice i kukuruza i soje, dakle i ulja i šećera. Sa te strane smo stabilni. Ono što Privredna komora Srbije predlaže jeste uvođenje određenih kvota, dakle ne potpuno ograničavanje izvoza, ali vi zaista trebate i tim farmerima da omogućite da zarade po novim cenama. Jer će morati da plate to gorivo koje će biti skuplje, da ga to đubrivo. Čini mi se da ono što se planira da se uradi jeste dobro i za privredu i za stanovništvo.
A u svetlu situacije u svetu, o aktualnim kretanjima u finansijskom sektoru, na konferenciji za novinare, govorila je guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković. U Centralnoj banci je i naša Sandra Cvijanović koja je pratila ovu konferenciju za novinare. Sandra, guvernerka kaže da je kurs dinara stabilan i da nema nikakvih razloga za paniku.
Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković konferenciju je počela apelom medijima da ne objavljuju neproverene informacije, jer, kako kaže, tako samo šire paniku. Ona je rekla da je Srbija na vreme obezbedila devizne rezerve, koje su na kraju prošle godine iznosile 16,5 milijardi evra. Takođe, obezbeđen je efektivni strani novac, koji se poslednjih dana poslovnim bankama isplaćuje svakog dana. Od početka godine devizna štednja povećana je za 185 miliona evra. Kada je reč o stabilnosti kursa, guvernerka Tabaković tvrdi da je domaća valuta stabilna. U petak je izvršena kontrola menjačnica kojih ima 2000. Ono što je uočeno je da su menjačnice prodale onoliko deviza koliko su i otkupile. Ukupno je obavljeno 1.300.000 transakcija, što znači da je reč o transakcijama malih iznosa. Guvernerka je više puta ponovila da Narodna banka Srbije može da brani kurs, a sve menjačnice koje pokušavaju da zarade mimo zakona bit će kažnjene. Ona je ponovila i da je trezor Narodne banke Srbije pun i da se u njemu nalazi 37,6 tona zlata.
Sandra Cvijanović javila se iz Narodne banke Srbije, a situacija u Ukrajini i posledice koje se već osjećaju u svetu i u našoj zemlji tema su i biznis foruma na Kopaoniku. Učesnici panela danas su se bavili energetskom i zelenom tranzicijom, pitanjima povezivanja u regionu, održivosti poljoprivrede i digitalizacijom javnih usluga. Na Kopaoniku je i Nataša Ćimović.
Ukrajinska kriza je slikovito rečeno i u duhu planine na kojoj se održava biznis forum sve zemlje naterala da skaču skijaške skokove. Ko će se dočekati na noge ako pasti, veliko je pitanje, kažu domaći i strani ekonomisti. Srbija procenjuju za sada nema većih problema niti lomova, ali treba da bude veoma oprezna. Što se tiče energenata, ima ih dovoljno, rekla je resorna ministarka Zorana Mihajlović.
Dakle, ima dovoljno naftnih derivata, ima dovoljno gasa, struja se proizvodi, jako je mali uvoz električne energije u odnosu na neke prethodne mesece, ima dovoljno toplotne energije, dakle, što se energenata tiče, imamo ih dovoljno. Što se cene tiče, neće biti povećanje cene električne energije, niti cena toplotne energije, niti cena gasa. Što se tiče ograničenja u ceni naftnih derivata, mi ćemo sigurno menjati uredbu, dakle, ostavit ćemo određene ograničenja, ali ćemo pokušati da napravimo bolji balans između veleprodajne i maloprodajne cene, jer je to suštinski osnovni razlog zašto na nekim pumpama, manjim pumpama se ne prodaju derivati. Dakle, ima ih dovoljno, ali problem bio u ceni.
Vlada Srbije će, kako nam je ovde na Kopaoniku rekao savjetnik ministra poljoprivrede Goran Đaković, u četvrtak doneti uredbu o zabrani izvoza pšenice.
Nema nikakvog razloga za paniku. Srbija je neto izvoznik svih poljoprivrednih proizvoda koje je moguće proizvesti u Srbiji. Znači, naravno, nemamo limuna, banana i pomoranđe, ali sam siguran da ćemo bez toga preživjeti čak i da ih ne bude. Mi imamo dovoljno i pšenice, i kukuruza, i soje, i suncokreta, i šećerne repe. Samim tim i hleba, brašna, ulja, šećera, osnovnih životnih namirnica, mlajka. I nema razloga za bilo kakvu brigu za pravljenje zaliha. Prosto ne vidim razlog šta će nekome da to stoji, samo će na kraju imati štetu više nego korist.
Što se tiče infrastrukture, novo nastali problemi nisu usporili radove, kaže resorni ministar Tomislav Momirović.
Nećemo stati s investicijama u infrastrukturu. Kako smo pobedili koronu? Nema sumnje da je Srbija u ekonomskom i socijalnom smislu prošla najbolje u Evropi. Kako smo iz te krize izašli, tako ćemo izaći iz ove krize koju je doneo rat na istoku Evrope.
Najveći ekonomski događaj u zemlji, ali i u regionu, Kopaonik Business Forum, ulazi u završnicu. Sutra će na zatvaranju govoriti premijerka Ana Brnabić.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i vlasnik nemačke kompanije Bicerba Andreas Kraut položili su kamen temeljac za izgradnju fabrike te firme u industrijskoj zoni u Valjevu. Planirano je da kompleks od 11.000 kvadrata u kome će se prvo proizvoditi vage počne da radi do kraja godine. Investitor iz Nemačke obavezao se da do kraja 2026. zaposli 305 radnika, kao i da u narednih 6 godina u projekat uloži 34 miliona evra. Naša vlada odobrila je Bicerbi subvencije od 4,5 miliona evra, a dodeljeno im je i skoro 12 hektara zemljišta na kome će razvijati ogranak te kompanije u Srbiji. U Valjevu je Ivan Jovanović.
Svetski lider u proizvodnji uređaja za merenje težine i sečenje hrane, nemačka kompanija Bicerba počela je da gradi fabriku u Valjevu sa mesta u industrijskoj zoni gde je položen kamen temeljac za taj kompleks. Vlasnik i izvršni direktor Bicerbe Andreas Kraut podseća da je dogovor o njihovom dolasku u Srbiju javno objavljen u maju prošle godine.
U toku ove godine, u četvrtom kvartalu, treba da završimo fabriku i da već počnemo da proizvodimo prve Bicerba vage i da ih šaljemo iz Srbije, iz Valjeva, na naša tržišta širom sveta. To će nam kao kompaniji omogućiti da nastavimo da rastemo. Radujem se što ćemo u našem novom proizvodnom pogonu u Valjevu moći da se osjećamo kao kod kuće.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je naša država uložila značajne napore kako bi Bicerba odlučila da investira u Valjevu.
U poslednjem kvartalu kreće proizvodnja u Bicerbi, do tada moramo da završimo brzu saobraćajnicu Lajkovac-Valjevo, dakle mora da bude završena. Ja znam da smo mi nagrabusili ako budemo kasnili 3 dana, zato obilazim te radove, završit ćemo to. Međutim, nije to dovoljno. Moramo da uradimo takozvani bypass, moramo da uradimo još jednu ulicu ovde, da bismo mogli da spojimo spojimo sve i da bi Bicerba mogla da radi kako treba sa trafostanicom.
Vučić je također rekao da će se dolaskom Bicerbe u Valjevo poboljšati i život ljudi koji budu ispunili kriterijume da se zaposle u toj fabrici.
Da ljudi u Valjevu razumeju, preko 1100 evra je prosečna neto plata, skoro pa dvostruko više nego što je prosečna plata trenutno u Valjevu. Svakako će ljudi imati tih gotovo 400 ljudi mnogo više primanja nego što su uobičajeno u Valjevu. Ali ne samo to, ti ljudi će imati posebno znanje, posebne odgovornosti, celom timu ovde neće biti lako i jednostavno da taj posao obave.
Bicerba se obavezala da u novu fabriku u narednih 6 godina uloži 34 miliona evra. Vlada će taj projekat subvencionisati sa 4,5 miliona evra. Investitoru iz Nemačke dodeljeno je i skoro 12 hektara zemljišta na kome će u industrijskoj zoni u Valjevu razvijati svoje proizvodne kapacitete.
15 časova, 15 minuta, ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Epidemijska situacija u Srbiji se smiruje. U COVID režimu ostao je samo kliničko-bolnički centar Bežanijska kosa, ali će uskoro pacijenti zaraženi koronavirusom iz te ustanove biti prebačeni u COVID bolnicu Batajnica. Sednica kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa očekuje se u četvrtak. A 8. mart je i ove godine u znaku priče o tome koliko je pandemija koronavirusa dodatno otežala ženama svakodnevno i još više produbila nejednakost između njih i muškaraca. U Srbiju su na to pažnju skrenuli zaštitnik građana i poverenica za ravnopravnost, ističući da se žene teže zapošljavaju, lakše gube posao, manje zarađuju i teže stižu do položaja. Najveće diskriminacije izložene su, kažu, žene na selu. Detaljnije u priči Marine Bajić.
Zaštitnik građana na 8. mart u saopštenju povodom tog praznika navodi da su rodni stereotipi i predrasude i dalje prisutni, a diskriminacija žena i tekako kaže vidljiva i ekonomski i politički i društveno. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti otišla je korak dalje i ocenila da su ove dve pandemijske godine dodatno produbile problem, posebno za samohrane majke i žene koje trpe nasilje. I jedna i druga grupa pomoć uglavnom traži od nevladinih organizacija. Predsjednica Beogradskog udruženja HAIR, Hajrija Ramadani, kaže da razlog tome nepoverenje u institucije.
Znači ona je i bez posla i bez alimentacije i bez sudskih sporova koji ne može da se dobiju po 7-8 godina. Iz razloga zato što su naše institucije jako spore i jako sporo reaguju. Što se tiče od policije, centra socijalni rad, javnog tužioca i uopšte sudstva.
Posebno je, kaže, teško žrtvama koje žive u manjim mestima.
Kad im kažem prijaviti to policiji, kažu policiji mu radi ili zet ili tetka ili šta već, i tako isto u centru za socijalni rad. Žene su prijavljivale i posle prijave su bile još više kažnjene.
Žene na selu također trpe nasilje, a kad se požale roditeljima, oni ih uglavnom ne primaju nazad, već savjetuju da ćute i trpe, kaže Nataša Vujašević iz udruženja Evgenija iz sela Ježevice kod Čačka. Podseća da ženu na selu niko ne pita može li.
Nemaju svoju imovinu i ta imovina je ili vlasništvo supruga ili kasnije vlasništvo je dece ili braće. Mnogo mladih žena odlazi iz sela u potrazi za boljim životom, jer dolazimo u situaciju da žena kada prestane da radi, odnosno na stalno radi, dok je živa da radi na selu, nema svoj dinar. Kad je bila mlada, zavisila je od muža, sad zavisi od dece.
I kad dođu u grad, ne znači da će im biti mnogo bolje. Ići će na posao, a ono što rade po kući, oko dece ili bolesnih roditelja i njegovih i njenih, niko im neće računati, tvrdi programska direktorka organizacije UN Women, Andrijana Čović.
Izračunato je da na godišnjem nivou žene u Srbiji, radeći na neplaćenim poslovima u okviru domaćinstva, prosječno propusti da zarade neto oko 6.500 eura. Kada posmatramo ukupno godišnju vrednost neplaćenog rada u okviru domaćinstva, je 21,5% bruto domaćeg proizvoda Srbije.
Čovićeva na kraju navodi da osim neplaćenih poslova, indeks rodne ravnopravnosti meri i domene zdravlja, moći, vremena, znanja, novca i rada. Poziva žene da 120 godina posle prvih borbi za svoja prava da rade, leče se i obrazuju, dobro razmisle gde su i da li je priča o rodnoj ravnopravnosti vođena u dobrom smeru.
Na skupu Srbija i digitalna dekada 2030. danas je poručeno da je jedan od ključnih zadataka digitalne dekade i poboljšanje prava žena u različitim sektorima. Posebno zabrinjava podatak da 17% žena u Srbiji nikada nije koristilo internet. Detaljnije Aleksandar Milivojević.
Kako bi se smanjio jaz u ravnopravnosti žena i muškaraca, neophodno je veće uključivanje žena u digitalne platforme, kaže ministarka trgovine Tatjana Matić. Ona navodi da posebno zabrinjava digitalni jaz između ruralnih i urbanih sredina.
Pored edukacije smatramo da je ključno raditi na infrastrukturi kroz naš kapitalni projekat koji obuhvata izgradnju lokalnih računarskih mreža u svim školama u Republici Srbiji, kao i kroz projekat izgradnje širokopojasne mreže u ruralnim područjima.
U bilo kom društvu pojedinac može da gradi snove ili da dozvoli da mu tuđe noćne more oblikuju život, ističe ministarka za ljudska i manjinska prava Gordana Čomić.
Ako ste graditelji snova, onda ste pripadnici generacije žena koje su početkom 20. veka hapšene, ubijane, streljane, mučene zato što su sanjale život kakav mi živimo. I to znači da imate izbor i da budete proizvođač realnosti. Mi smo realnost, sanjarki o ženskim pravima sa početka 20. veka.
Indeks rodne ravnopravnosti pokazao je da rodni jaz postoji u svakoj oblasti digitalizacije, upozorava šefica Kancelarije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost u Srbiji Milana Rikanović.
Indeks rodne ravnopravnosti nam je pokazao da digitalne veštine stanovnica Srbije su niže u proseku od onih u Evropskoj uniji, gde 34% žena naspram 42% muškaraca koristi digitalne tehnologije kada rešava neke aktuelne, bilo životne, bilo poslovne probleme. Kada je reč o internetu, 76-81% muškaraca. A čak 17% stanovnica nikad nije koristilo internet u svom životu u Srbiji.
Istraživanja pokazuju da je rodna neravnopravnost između muškaraca i žena zastupljena i na tržištu rada. Iz Kancelarije Ujedinjenih nacija saopštavaju da su žene manje zaposlene, manje aktivne na tržištu rada, manje ih ima i među preduzetnicama, ali i na pozicijama odlučivanja.
Povodom Međunarodnog dana žena, Agencija za bezbednost saobraćaja dodelila je priznanja ženama koje svojim radom doprinose povećanju bezbednosti u saobraćaju. Ovaj događaj je pratila Ivanka Joksimović.
Plakete zahvalnosti primilo je 19 žena iz različitih oblasti rada. Posvećenošću i nesebičnim delovanjem, svaka od njih doprinosi bezbednosti na drumovima i povećanju svesti o rizicima u saobraćaju.
Pa, ja sam Jelica Knežević i držim predavanje u okviru projekta Još uvek vozim, ali ne hodam, koje sprovodi Udruženje paraplegičara Mačvanskog okruga. Trudimo se da podignemo svest pre svega kod mladih ljudi koliko je važno poštovati saobraćajne propise, ali isto tako delimo naše lične priče sa njima, obzirom da su svi predavači doživjeli saobraćajne nezgode sa ozbiljnim posledicama, tako da negde ispred sebe imaju živ primer kakve posledice saobraćajnih nezgoda mogu biti.
Aleksandra Borišić, doktor tehničkih nauka, dolazim iz Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija Niš. Glavni cilj nam je bezbednost u saobraćaju.
Direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Duško Pešić istakao je da dvostruko više muškaraca ima vozačku dozvolu, ali da žene čine 8 ili 9 puta manje saobraćajnih prekršaja, kao i da najčešće stradaju kao putnici ne svojom greškom, već greškom vozača.
Izbori 2022.
Predizborna kampanja je u punom jeku, stranke i koalicije nastavljaju da šalju poruke biračima. Njihove aktivnosti prati Jovana Obrenić.
Predsjednički izbori 2022.
Srpska napredna stranka predala je Republičkoj izbornoj komisiji kandidaturu Aleksandra Vučića za predsjednika Srbije na izborima 3. aprila. Kandidaturu sa oko 155.000 potpisa predali su predsjednik izvršnog odbora stranke Darko Glišić i potpredsjednica naprednjaka Ana Brnabić, koja je rekla da očekuju ubedljivu pobedu u prvom krugu.
Danas, više nego ikada u poslednjih, rekla bih, 100 godina, važno je da zadržimo stabilnost, snagu, sigurnost, da imamo iskustvo, pamet i hrabrost da vodimo Srbiju dalje u budućnost. Sve te osobine ima naš kandidat Aleksandar Vučić.
Razvijanje odnosa sa Srbima u regionu politika je kojom će se voditi predsjednički kandidat koalicije Nada za Srbiju Miloš Jovanović.
Puna podrška snaženju Republike Srpske, kao i puna podrška legitimnim političkim predstavnicima srpskog naroda u Crnoj Gori je najnormalniji stav svake srpske odgovorne vlasti.
Kandidatkinja za predsjednicu ispred zeleno-leve koalicije Moramo Biljana Stojković razgovarala je sa beograđankama na pijaci Skadarlija.
Moramo podići snagu žena, moramo ih uključiti u javne politike jer tu leže potencijali kakve još društva i čitavo čovečanstvo nije istražilo. Ženska prava su nešto što stavljamo među prve stavke u programu čitave zeleno-leve koalicije.
Predsjednički kandidat koalicije Ujedinjeni za Srbiju Zdravko Ponoš rekao je da žene od čestitanja 8. marta nemaju mnogo koristi i da je važnije poštovanje i uvažavanje u porodici, na poslu i u društvu. Takav status najviše zavisi od države, poručuje Ponoš. Republička izborna komisija proglasila je kandidaturu Milice Đurđević-Stamenkovski na predsjedničkim izborima. Milicu Đurđević-Stamenkovski je predložila Srpska stranka Zavetnici.
Parlamentarni izbori 2022.
Uloga žene u srpskom društvu je odlučujuća, a bez osnažene žene nema ni stabilne porodice niti države, poručuje čelnik Patriotskog bloka za obnovu Kraljevine Srbije Boško Obradović. Bez obzira na veru i naciju, neophodno je da porodica konačno dođe na prvo mesto u našem društvu i državi, a preduslov za to je da svaka porodica u Srbiji bude uspešna, ističe Obradović. Nosilac liste Aleksandar Vučić Zajedno možemo sve poručio je građanima u Jablaničkom okrugu da izbori nisu igra i da je najvažnije voleti svoju državu.
To nije pitanje da li vam se dopada neko kako govori, da li je nešto lepo izdeklamovao, da li je brzo govorio, da li ste baš srećni zbog jedne rečenice koju je neko izgovorio. Izbori su mesto na kojem vi odlučujete o svojoj budućnosti, o budućnosti svojih roditelja, o budućnosti svojih supružnika, braće, sestara, o budućnosti svoje dece. Izbori su nam nikada važniji, ne zbog toga da li će neko biti na vlasti, a neko u opoziciji, već zbog toga kojim putem će Srbija da ide.
Sremsku Mitrovicu je posetio nosilac parlamentarne liste koalicije Moramo, Nebojša Zelenović.
Svaki grad veličine Sremske Mitrovice, centar okruga, treba da pored uređene regionalne deponije ima i deponiju građevinskog otpada. I da se taj otpad reciklira, kao u uređenom svetu. I to, nažalost, nikome ovdje nije bitno decenijama, a nama je bitno. I zato ćemo to da uradimo, zato moramo.
Jedan od ciljeva Stranke pravde i pomirenja je unapređenje obrazovanja, ističe kandidatkinja za narodnu poslanicu te liste Azra Demić.
Kroz poboljšane programe stručnog usavršavanja nastavnog kadra, također je neophodno obezbediti povoljne uslove za izvođenje modernih oblika nastave.
Politički program u pet tačaka nudi SDA Sandžaka, kaže kandidat za narodnog poslanika sa te liste Ahmedin Škrijelj.
Politika i program koje stavljamo pred građane i ljude koje kandidujemo jesu naša pružena ruka građanima da zajedno mijenjamo stvari na bolje i da zajedno izborimo neophodne političke promjene.
Odluka o rađanju ne sme da zavisi od finansijske snage roditelja, poručuje prvi na listi suverenista Saša Radulović.
Posao države je da omogući roditeljima, bez obzira na njihovo finansijsko stanje, da odluče da imaju i podižu decu. Uloga države je da to obezbedi. To se najbolje radi sa besplatnim udžbenicima i besplatnim vrtićima za svu našu decu.
Vojvođani se vraćaju u parlament, poručuje Aleksandar Olenik sa liste Zajedno za Vojvodinu.
U Narodnoj skupštini ćemo se boriti za zaustavljanje seče vojvođanskih šuma i dolaska prljavih tehnologija. Obezbedit ćemo da se u Vojvodini ulaže ono što se u njoj i stvori. Sve prisutno i mržnji u lokalnim zajednicama moramo stati na put.
Koalicija Boris Tadić Ajmo ljudi zalaže se za hitno donošenje dugoročne strategije razvoja poljoprivrede, povećanje subvencija na najmanje 12.000 dinara po hektaru uz dodatne subvencije vezane za visinu prinosa, smanjenje akciza na dizel za poljoprivredu i formiranje revolving fonda za podsticanje razvoja stočarstva. Odgovornim vođenjem politike robnih rezervi država će biti u stanju da reguliše i spreči nagle oscilacije cena hrane, poručuju iz koalicije Boris Tadić Ajmo ljudi. Republička izborna komisija proglasila je još dve izborne liste za parlamentarne izbore. Proglašene su lista koalicije Boris Tadić Ajmo ljudi i lista albanske nacionalne manjine Alternativa za promene, Albanska demokratska alternativa.
Izbori 2022.
Slušate novosti dana. U Srbiji počinje PISA testiranje koje će trajati mesec i po dana. Biće realizovano u 193 škole i obuhvatit će oko 7615-godišnjaka, uglavnom učenika prvog razreda gimnazija i srednjih stručnih škola, rođenih 2006. Rekao je za Naš radio Branislav Ranđelović, vršilac dužnosti direktora Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.
Svakoj školi testiranje traje jedan dan i oni rade testove iz matematičke, naučne, čitalačke pismenosti i kreativnog mišljenja. Svi ti testovi se završe u jednom danu, nekoliko sati. Također, deca popunjavaju upitnike gde su neki osnovni podaci o njima, o porodici, demografski podaci, naravno bez imena i bez nekih ličnih podataka. I direktori škola popunjavaju školske upitnike da bi se ti podaci ukrstili i da bi se eventualno izvukli još neke zaključci vezano za odnos znanja, lokacije, razvijenosti opštine, materijalno stanje porodice i svega ostalo što može da ima uticaj.
Ovogodišnje testiranje sprovodi se nakon tri školske godine u uslovima pandemije, koje su podrazumevale zatvaranje škola, rad na daljinu i učenje po kombinovanom modelu nastave. Prethodni ciklus i ove međunarodne studije pokazali su da je svaki treći đak u Srbiji funkcionalno nepismen. Slede vesti iz sporta.
Vaterpolo reprezentacija Srbije u Bratislavi će igrati protiv Slovačke u trećem kolu grupe Svetske lige. Susret počinje u 18 časova. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Real Madrid u 19 sati u zaostaloj utakmici 20. Kola Evrolige. Partizan u 18 časova gostuje Lijet Kabelisu u 14. Kolu Evrokupa. U fudbalskoj ligi šampiona večeras u 21 čas igraju se dve revanš utakmice osmine finala. Sastavi se Bayern München Salzburg, rezultat u prvom susretu bio je 1-1, i Liverpool Inter. U Italiji je pobedio engleski tim sa 2-0.
U većem delu naše zemlje pretežno je oblačno u ovom trenutku, slab sneg pada na Kopaoniku, tamo je najhladnije minus 10 stepeni. Najtoplije je u Somboru, Zrenjaninu i Kikindi 7 u plusu, 6 je u Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici, 4 stepena u Beogradu, 2 u Nišu, Kruševcu i Vranju, 1 stepen u Leskovcu, Požegi i Kragujevcu. Miroslave, šta kaže prognoza, kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru slab i umeren mraz, tokom dana promenljivo oblačno, mestimično slaba kiša ili sneg. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima jak, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od minus 6 do minus 1, dnevna od 2 do 7 stepeni. Slično i u Beogradu. Jutarnja temperatura od minus 5 do minus 2, dnevna oko 5 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Tina Amić, tonski realizator Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Raketić, pozdravljam vas u ime dežurne ekipe i pozivam da ostanete uz naš program. Prijetan dan.